Yo, selamat malam semua para pendengar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita ketemu lagi di Obras, obrolan akhir zaman, dalam sesi The Aikido Corner yang hari ini khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen tentang Aikido ya. Jadi kita ada sesi khusus namanya Tanya Sensei, yang di situ kalian bisa dengan bebas tanya apa aja soal Aikido dan insya Allah akan Sensei Farman jawab gitu.
Insyaallah.
Ya.
Oke.
Dan setiap minggu ya, insyaallah kita akan lihat ada pertanyaan apa enggak. Jadi buat kalian yang pengen tanya bisa langsung nanti isi di, biasanya sih di IG story-nya gua atau Novel ya, nanti itu apa namanya? Nanti akan kita tayangkan insyaallah di seminggu berikutnya setelah ditanyakan gitu pertanyaannya. Yeah. Oke. Okay? Ha, ini kita hari ini ada 5 pertanyaan. Oh, ini si Noval baru nyusulin satu lagi. Udah, Van, Val, satu aja ya. Soalnya maksimal 5.
Iya nih, kayaknya sih kalau aku perhatiin pertanyaannya nyambung ya. Aku mau atas namain Hela aja nih.
Ini penanya Hela. Pertama. Oke, jadi
pertama.
Benar. Jadi di penanya pertama ini ada 2 penanya yang non Aikido ya, yaitu dari @nadiairsalina, nadia.irsalina dan ada Hela.
Hela.
Ya. Jadi dari nadia.irsalina ini nanya, apakah bedanya Aikido dengan bela diri lain kayak karate dan taekwondo? Sedangkan Hela nanya Aikido itu apa ya? Jadi dua-duanya kayaknya bisa dijawab dalam satu jawaban ya, Senpai ya.
Oh iya iya.
Oke,
gimana Senpai? Ini orang awam ya, jadi mungkin penjelasannya orang harus ya disesuaikan juga.
Oke. Insyaallah. Ya, Aikido itu adalah salah satu bela diri yang berasal dari Jepang. Jadi kalau per karakteristiknya sendiri secara umum sih teknik-tekniknya meliputi teknik kuncian dan kuncian, bantingan dan lemparan. Jadi memang tidak secara khusus kita melatih pukulan, melatih tendangan. Jadi yang dilatih adalah teknik-teknik kuncian, bantingan dan lemparan. Nah, kalau bedanya dengan karate atau taekwondo, kalau karate kan juga berasal dari Jepang. Nah, cuma karate memang lebih banyak materinya karena di sana dilatih pukulan, dilatih tendangan, juga latih kuncian juga ada, lemparan juga ada, bantingan juga ada. Kalau di Aikido kita tidak melatih secara khusus pukulan dan tendangan. Kalau taekwondo itu berasal dari Korea,
Korea.
Dan mungkin hampir mirip dengan karate, tapi memang lebih fokusnya di tendangan. Kalau taekwondo kita sering lebih dikenalnya taekwondo itu ahli tendangan lah.
Iya. Dulu saya sempat ikut taekwondo tuh SMP cuma.
Oh gitu ya.
Sampai sabuk.
Ya, emang
kuning
lama kan juga.
Sampai sabuk kuning kayak 1 tahun.
Beberapa sampai di dojo kita dan ada anak baru juga di dojo kita juga banyak ikut taekwondo. Mungkin dulu banyak ya di sekolah ya. Taekwondo, karate itu
dulu ekskul,
banyak di sekolah.
Iya, taekwondo, karate itu ekskul wajib di sekolah ya. Maksudnya pasti ada gitu. Kalau Aikido emang kita agak-agak indie, mainstream, anti-mainstream gitu ya. Jadi enggak
memang,
banyak ditemukan.
Memang baru kemarin juga ngobrol sama Sensei Hakim. Memang Aikido ini agak unik dibandingkan bela diri umumnya di Jepang ya.
Iya.
Sehingga karena karakteristiknya yang unik ini, sampai sekarang itu belum bisa masuk ke untuk diwajibkan di sekolah di Jepang ya. Di Jepang yang di sekolah itu yang wajib adalah kendo dan judo. Kendo dan judo. Karate ada beberapa juga. Tapi Aikido belum bisa masuk untuk diwajibkan di sekolah-sekolah. Karena memang kemarin Sensei Hakim bilang belum bisa dilakukan karena sangat banyak sekali style-stylenya banyak sekali, kemudian tolak ukurnya juga kurang pasti lah gitu. Walaupun itu sih dari pendapat dari Sensei Hakim, walaupun kalau melihat di Ombu sih kan sudah ada kurikulum jelasnya bagaimana kemudian untuk ujian kenaikan tingkat juga sudah ada materi-materinya, tapi memang sampai sekarang belum bisa masuk untuk diwajibkan di ini di apa di sekolah-sekolah di Jepang.
Okay.
Karena memang Aikido itu sendiri sebenarnya sejak tahun 40-an itu setelah diresmikan di kalau nggak salah namanya Dai Nihon Butokuka ya, ada semacam induk organisasi bela diri di Jepang gitu ya. Memang Aikido itu adalah generic term, jadi bukan khusus untuk satu bela diri Aikido. Banyak bela diri lain yang memakai prinsip Aiki, termasuk bisa disebut Aikido gitu.
Oh,
tapi
jadi...
tapi yang Osensei Morihei Ueshiba ini yang bikin juga namanya Aikido gitu. Jadi Aikidonya Osensei dengan Aikido yang diresmikan oleh induk organisasi bela diri Jepang itu sebenarnya tidak sama. Yang diresmikan itu adalah Aikido itu sebagai generic term. Banyak bela diri yang bisa disebut Aikido gitu, yang menggunakan prinsip-prinsip Aiki.
Jadi Aikido yang kita sedang bahas sekarang ini adalah bikinannya spesifiknya Morihei Ueshiba gitu ya?
Iya, Aikido memang nggak banyak sih yang tahu masalah itu. Mungkin kalau orang taunya Aikido ya bela diri Aikido yang dari Osensei Morihei Ueshiba gitu. Nah, itu tadi penjelasan umumnya ya mengenai Aikido ya. Kalau lebih spesifik lagi, memang perbedaan Aikido dengan beberapa bela diri lainnya mungkin ya lebih bersifat defensif. Jadi memang pengalaman saya sendiri, walaupun saya belum banyak ya pengalaman mengajarnya, tapi memang sepertinya Aikido ini lebih menguntungkan dalam tanda kutip ya untuk yang lebih kecil, yang lebih kekuatannya yang lebih lemah gitu, seperti mungkin wanita atau orang yang lebih kecil, itu dalam melakukan teknik-teknik Aikido itu lebih mudah gitu dibandingkan kalau orang yang lebih besar melawan yang lebih kecil. Yang lebih besar itu kalau melakukan teknik Aikido kadang agak lebih sulit.
Iya.
Karena mungkin harus lebih rendah kuda-kudanya atau gimana. Atau karena memang secara mental kalau dia lebih besar dia lebih secara otomatis lebih menggunakan tenaga otot yang berlebihan. Itu kadang pada saat melakukan teknik Aikido menjadi kurang efektif ya, kurang efisien.
Karena kita pakai energi murni dari dalam tubuh ya.
Iya, betul.
Energi murni itu apa ya bahasa awamnya, mungkin semacam aura gitu kali ya kalau yang saya.
Iya. Apa ya bahasa awamnya? Ki itu ya.
Ki energi. Ya, mungkin kita metaforkan dengan aura dulu deh buat
lebih
akrab istilahnya. Karena kan orang ketika ki-nya, ketika mood-nya beda itu kan ki-nya beda ya.
Iya.
Jadi itu bisa saya tangkap sebagai ini kayaknya ki itu mirip dengan aura atau mungkin bahkan aura gitu.
Ya. Itu kemudian itu tadi penjelasan lebih agak khusus. Nah, yang lebih khusus lagi penjelasannya saya juga baru dapat nih dalam beberapa bulan ini dari Sensei Hakim. Perbedaan Aikido dengan bela diri lainnya khususnya di Jepang ya. Kalau di seluruh dunia negara lain mungkin kita kurang kuasai juga. Di Jepang adalah memang perbedaannya adalah dalam hal spiritualitasnya.
Oke.
Jadi kalau Aikido hanya kita hanya melatih tekniknya saja, itu tekniknya nggak ada yang spesial. 80% atau 90% teknik di Aikido itu ada di bela diri lain, di jujitsu, di karate, ada di mana. Tapi memang yang membedakan Aikido Osensei ini adalah spiritualitasnya.
Jadi filosofinya dan yang mana itu sebenarnya juga berpengaruh terhadap performa fisik kita ya, karena kan bagaimana suasana mood kita, spiritualitas kita itu insya Allah akan berpengaruh. Jadi buat kalian yang mungkin mempertimbangkan untuk masuk ke Aikido, mungkin jangan kaget ya kalau di awal-awal Aikido bakal suruh guling-gulingan mulu atau kayaknya belum masuk ke bela dirinya di mana sih gitu kan. Jadi emang harus sabar karena tapi kalau kalian udah jago Aikido itu insya Allah akan ini banget apa dalam tanda kutip magic banget gitu karena kalian bisa mengalahkan lawan tanpa tenaga yang biasanya kalian pakai gitu lah balah. Lawannya akan ngerasa nggak enak sendiri apa akan menurunkan mood si lawan gitu ya kalau udah dalam tahap
iya betul.
Jadi mood apa
jadi
lawannya akhirnya nggak akan
tanpa dan tanpa si lawan ini tanpa merasa dikalahkan.
Iya itu hebatnya
Aikido. Iya kayak Kiki bilang tadi mungkin jadi nggak mood lagi dia menyerang. Kok kayak banyak. Kayak ngelawan apa ya gitu.
Iya
banyak yang bilang Aikido tuh gitu tipenya nggak apa istilah tuh musuh itu merasa nggak pernah kalah dengan merasa nggak dikalahin dengan jurus yang kita pakai walaupun kesana kayak ofensif tapi sebenarnya nggak juga gitu.
Jadi mungkin satu kalimat yang bisa menggambarkan Aikido itu adalah mengalah untuk menang ya itu
kalau dari termnya dari Osensei kita nggak ada kalah dan menang.
Nggak ada kalah dan menang.
Aikido itu nggak ada kalah dan menang. Yang paling enak kalimatnya mungkin walaupun banyak ya definisi Aikido dari Osensei, tapi salah satu yang menurut saya bagus adalah kita adalah mengontrol tanpa berusaha mengontrol. Kita mengontrol lawan tanpa berusaha mengontrol. Jadi secara niat kita atau apa segala macamnya bukan untuk mengalahkan lawan, untuk mengontrol lawan. Tapi kita hanya melakukan saja gitu yang kita tahu. Nah itu hasilnya lawan akan terkontrol tanpa dia merasa dipaksa. Tanpa dia merasa dipaksa untuk dikontrol. Sensei bilang gak ada menang dan kalah dia gitu.
Jadi itu mencegah konflik ya. Jadi mencegah terjadinya konflik. Karena kalau kita bela diri lain itu kan misalnya kita pukul-pukulan, tendang-tendangan itu kan kita beradu ya. Kalau di fisika tuh F aksi, F reaksi gitulah ya. Nah, kalau di Aikido ini kita mencegah terjadinya kayak gitu. Jadi kita membuang tenaga yang berpotensi menjadi konflik tersebut sehingga lawan akan akan terkontrol gitu.
Iya, terkontrol tanpa dipaksa.
Iya.
Memang mencegah konflik tadi bagus tuh Ki karena Sensei Eka juga sedang merebrand Aikido di Tenge menjadi sebuah konflik resolution. Konflik resolution.
Dan ini karena ini juga bisa dipakai di kehidupan nyata ya tentunya.
Iya dong.
Iya, betul.
Karena kan apa ya kita tuh kan nggak terlepas dari konflik dan apalagi ada sekarang tuh namanya konflik kepentingan. Kalau udah konflik kepentingan kayak gini kan kalau nggak punya spirit yang bagus bisa jadi marah-marah aja ujung-ujungnya kan nggak sehat kan hati kita kan
marah-marah tuh capek loh nggak sehat capek juga
nggak sehat ke badan juga ntar
Oke, jadi mudah-mudahan pertanyaan tadi ini ya terjawab ya. Dan Noval ada pertanyaan lagi kah selanjutnya? Boleh dipajain?
Iya, pertanyaan selanjutnya tuh ini dari
ini Karere nih.
Karere ya?
Karere, iya.
Saya udah mulai lupa gerakan gimana ini aduh ini yang udah Aikido udah lupa gerakan. Waduh, aku pernah kan dulu udah lama latihan lupa gerakan nanti ingat lagi gimana ya
kalau ini di luar Aikido ya kalau di film-film kungfu kita pernah kalau ada yang pernah nonton film apa ya kalau nggak salah Jet Li kali apa ya itu pada saat diajarin sama gurunya dia bilang justru kamu nggak boleh ingat begitu abis diajarin udah lupa belum?
Oh gitu.
Udah lupa semua katanya gitu.
Kenapa itu?
Jadi ini deh di film ya. Tapi jadi maksudnya kita belajar bela diri itu jangan hafalan.
Iya.
Jangan hafalan. Kalau kita hafalin, gerakannya gini-gini, terus kita ingat-ingat, terus harus gini-gini. Kalau hafalan itu karena yang kita hadapi itu manusia itu. Satu dan lainnya berbeda. seribu orang, seribu macam serangan, seribu macam energi yang berlainan tenaganya, seribu macam postur. Jadi kalau kita hanya menghafal gerakannya, kita nggak bisa cepat beradaptasi kalau menghadapi orang yang berbeda-beda. Jadi yang harus ditanamkan itu adalah prinsipnya, kemudian postur yang benar. Jangan gerakan tekniknya. Kalau kata Kisomaru Ueshiba, anaknya O-sensei ya, Kisomaru Ueshiba dan Tohei sensei ini adalah salah satu murid seniornya O-sensei. Mereka berdua itu di kesempatan yang berbeda pernah mengucapkan bahwa kalau berlatih teknik Aikido itu 2-3 tahun udah cukup. Kalau cuma melatih tekniknya, jadi mungkin menghafal tekniknya gitu, itu udah cukup. Tapi yang bagaimana kita bisa mengaplikasikan teknik itu di berbagai macam keadaan dengan berbagai macam orang, nah itu yang perlu dilatih terus menerus gitu. Mudah-mudahan kalau latihannya benar waktu itu badannya akan bereaksi secara benar juga, secara benar.
Nah, gitu. Jadi emang katanya kan ada
reaksi badan
ya. Namanya muscle memory ya.
Nah, ya.
Benar banget.
Ya. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan ketiga nih dari Rio. Katanya apakah bisa Rio, yang udah lama vakum dari Aikido bisa dilatih lagi dengan harapan bisa balik sesuai dengan tingkat atau skillnya? Karena secara motorik sudah ada rekamannya gitu kan?
Ya, secara teori memang bisa, dan kalau secara realnya boleh saya bilang bahwa saya bukti nyatanya.
Oh.
Saya itu latihan Aikido selama dulu dari kuliah itu 3 tahun, 4 tahun lah. Kemudian vakum selama 6 tahun.
Vakum 6 tahun.
Iya. Kemudian pada saat pertama itu benar-benar enggak pernah di rumah, enggak pernah ukemi, enggak pernah gerak-gerak segala macam, enggak pernah. Benar-benar vakum lah, enggak pernah diulang-ulang, enggak pernah di, cuma ada di pikiran aja lah Aikido masih. Ah, kapan kalau ada kesempatan mau latihan lagi gitu aja ya. Nah, pada saat hari pertama saya latihan, saya terakhir itu udah Q1. Pada saat pertama kali latihan kembali itu, saya pikir, wah udah lupa sama sekali ini, saya nggak ingat sama sekali ini.
Ya.
Akhirnya saya pakai sabuk putih. Pakai sabuk putih, datang ke dojo. Waktu itu kebetulan sampai di dojo udah nggak ada orang yang saya kenal. Jadi kebetulan, udahlah saya mulai dari awal lagi gitu. Akhirnya saya ngikutin tuh pelajaran seperti anak baru. Kemudian Sensei Ka datang, beliau lihat saya latihannya pelan-pelan gitu ya, atau gimana. Sensei Ka langsung bilang, ini ngapain nih, gak usah gitu-gitu, kata, langsung latihannya gitu, kata Sensei Ka. Dan alhamdulillah bisa ukemi yang selama ini saya udah nggak pernah pikirkan, nggak pernah lakukan, masih bisa alhamdulillah gitu. Dan dalam dari saya mulai latihan lagi itu, kalau saya pikir itu mulai dari nol ya, dalam waktu 1 tahun itu saya udah disuruh ujian Yudansha sama Sensei Ka. Dari mulai aktif lagi itu awal 2011. Di 2012 pertengahan atau akhir itu saya udah ujian sabuk hitam. Jadi kalau dianggap pulang dari nol lagi, nggak mungkin itu. Itu pasti bukan ulang dari nol lagi memang. Tapi merefresh saja, merefresh dalam refresh, setahun. Ya. Dalam setahun insya Allah kalau kita latihan rutin, kemudian rutin dan ya benarlah dengan sensei lah latihannya. Insya Allah cepat kembali itu refreshing memory itu.
Nah, tapi saya punya pertanyaan. Gimana? Lanjutin dulu aja, nanti itu? Saya pengen tanya nih.
Karena memang ya seperti itu. Karena kita latihan Aikido itu kan paling banyak repetisinya.
Iya.
Jadi dari sabuk putih, dari kita mulai latihan teknik sampai sabuk hitam, tekniknya itu aja, nggak banyak lah perbedaan tekniknya. Jadi satu macam teknik itu irimin nange misalnya. Mungkin kalau kita udah dari sabuk putih sampai kill 1 udah nggak tahu, mungkin udah sampai 1000 kali kita ulang itu mungkin udah.
Iya.
Jadi memang insya Allah dengan repetisi tapi repetisi yang benar ya, kita lakukan teknik yang benar kemudian kita ulang-ulang, jadi insya Allah nggak butuh waktu lama untuk merefreshnya kembali gitu. Kalau sudah, tapi memang kalau kita baru latihan setahun kemudian vakum sekian tahun, ya sesuai akan kembali ya, sesuai terakhir kita itu aja gitu. Jadi skillnya sesuai yang terakhir kita capai lah waktu itu. Gitu.
Nah yang pengen saya tanya,
berarti yang terakhir kita pelajarin.
Iya betul.
Ya, nah jadi kalau yang saya pengen tanyain itu adalah kalau misalnya kita udah vakum selama lama banget ya, mungkin kayak SMP Farman gitu, terus tiba-tiba kita latihan lagi, itu secara aturan formalnya apakah kita harus apakah kita harus turun level latihannya atau gimana? Karena tadi kan sampai Farman memutuskan untuk pakai sabuk putih gitu kan, jadi apakah itu bagian dari aturan formal gitu?
Formalnya kalau nggak pindah dojo, nggak pindah organisasi, kita nggak akan turun sabuk.
Maksudnya menurunkan, maksudnya dari kita juga nggak harus menurunkan ininya juga level. Juga,
ya? Secara aturannya tidak, tapi secara waktu itu saya melakukan karena secara ini aja ya, secara apa perasaan saya, udah nggak ingat sama sekali ini. Kalau pakai sabuk coklat malu-maluin aja nih gitu, sabuk coklat malu-maluin aja, jadi saya pakai sabuk putih gitu. Tapi secara aturan sih nggak ada di dojo kita dan di Aikikai juga tidak ada, karena apalagi di Jepang ya. Di Jepang itu mereka sangat tidak mementingkan sabuk dan kemudian juga nggak membeda-bedakan. Kita jangan sampai tertipu ya, kalau di Jepang itu kita ketemu orang sabuk putih belum tentu orang berarti orang baru. Di Jepang itu banyak orang yang udah belasan tahun, puluhan tahun latihan cuma masih pakai sabuk putih karena nggak ujian atau memang nggak ada keinginan dia latihan, bukan buat itu gitu. Latihannya bukan buat mengejar sabuk atau apa, tapi jadi kita ketemu sabuk putih belum tentu kemampuannya seperti sabuk putih gitu kalau di Jepang.
Nah itu kan agak ini juga ya, karena kita kan kalau misalnya udah lama nggak latihan dan datang itu kan mungkin punya muscle memory ya, cuma kan kadang muscle memory itu nggak bisa langsung terbuka ya, jadi kita harus menyesuaikan dulu. Nah itu kan sebenarnya agak abstrak gitu ya, kita kan agak susah mendefinisikan kita sendiri, oh ini kita sekarang apakah skillnya masih sama atau jangan-jangan udah turun level gitu.
Makanya pentingnya seorang sensei kita, kalau kita pindah dojo senseinya berbeda, kita harus cerita dulu ke senseinya, sensei saya dulu latihan sekian tahun tapi udah lupa sama sekali nih, udah berhenti sekian tahun, saya mau ulang dari mula. Nanti dia akan lihat lah, dia pantau bagaimana, mungkin diinfokan ke rekan-rekan yang latihan lainnya bahwa ini baru mulai kembali gini-gini. Jadi jangan sampai kita datang ke tempat yang benar-benar baru, nggak pakai permisi-permisi, nggak apa, habis itu kita datang istilahnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba datang mau latihan gitu. Nah itu rentan terjadi sesuatu nanti gitu. Misal apalagi kalau kita sekian tahun nggak latihan, kita terakhir sabuk coklat, kita datang kembali dengan sabuk coklat gitu di tempat yang benar-benar baru gitu. Orang kan persepsinya wah udah sabuk coklat nih, gimana? Tahu-tahu kita udah sekian tahun nggak latihan, UKMI aja udah nggak bisa gitu. Jadi memang pentingnya adab etika kita mulai latihan kembali itu, kita izin senseinya segala macam, kita infokan keadaan saya tuh jangan. Beberapa kali saya temuin banyak orang latihan bela diri, kalau begitu ditanya, sebelumnya udah pernah latihan bela diri? Enggak, belum pernah. Tapi begitu kita dia mulai latihan, kita akan beda. Orang yang pernah latihan bela diri sama yang enggak itu. Ada beberapa di Mayapada pernah tuh gitu, akhirnya ngaku ya saya udah pernah latihan Aikido, tapi udah sekian tahun enggak latihan. Nah, ya pastilah ketahuan beda gerakannya.
Jadi kalau misalnya kenapa?
Kayak gini, misalnya kalau bukan Aikido, misalnya latihan parkour, kan parkour ada ukemi-nya tuh. Ketahuan juga ada beda gerakan. Jadi dia kalau udah ada sesuatu apa kayak bela diri atau parkour atau gerakan-gerakan gitu, udah ada olahraga lain sebelumnya yang emang atletik. Itu pasti kelihatan banget bedanya.
Iya. Pasti kelihatan antara kalau kita ngelihat orang yang gerakannya kok nggak seperti orang yang baru latihan nih, itu antara kemungkinan besar dia pasti udah pernah latihan bela diri atau latihan apa sebelumnya, atau yang kedua ya benar-benar dia bakatnya bagus aja gitu ya, badannya cukup atletis. Biasanya memang akan lebih cepat kalau orang yang gitu tuh.
Tapi masalah badan atletis itu juga nggak menjamin loh sampai saya ingat dulu ada anak baru Aikido dulu zaman Adi masih ketua dulu. Itu ada anak baru Aikido yang dia cowok badannya gede, atletis gitulah ya. Cuma ukemi-nya itu kita pertama kali ngajarin dia ukemi itu kayak dia benar-benar kaku banget gitu badannya. Jadi jadi ukemi itu kan jadi ketika pertama dia mau ukemi itu badannya kayak mau ruku sholat gitu. Jadi aneh banget gitu kan, belum mau ukemi cuma kok posturnya jadi kayak mau ruku sholat gitu. Jadi
harusnya posturnya bulat ini jadi siku ya.
Jadi kayak
ruku sholat,
jadi kayak orang mau terjun itu loncat ke kolam gitu, tapi loncat ke kolamnya pun juga takut-takut yang kayak baru pertama. Nah itu si Adi terus komen, wah ini kayaknya anak gak pernah olahraga ini sebelumnya.
Itu memang kalau gimana Novo?
Iya benar gak? Kalau kayak itu ngaku-ngaku aja mungkin kalau sudah udah pernah atletik atau dia udah pernah tapi lupa, benar-benar lupa gitu karena dia mau rumpu sholat. Lucu sih.
Memang ya, kalau untuk Aikido khususnya ya yang saya tahu ya, memang pengolahan ototnya harus berbeda ya, bukan dengan kita nge-gym membesarkan otot gitu, karena itu lebih cenderung ke kaku ototnya. Jadi yang diharuskan itu otot yang terbentuk tapi nggak berlebihan dan apa istilahnya, lentur
ya.
Kuat tapi lentur, bukan kuat tapi kaku.
Nah kalau gym itu kaku ya biasanya ya?
Biasanya gitu, karena lebih ke pembentukan otot, bentuk dia benar-benar ngejar bentuk gitu.
Iya.
Nah, kalau yang ini ototnya lebih slim gitu, lebih slim bentuknya, nggak gelembung-gelembung, lebih slim, kuat tapi bulat lentur gitu. Kalau Sensei Hakim bilang yang bagus itu latihan kalistenik. Saya sendiri kurang belum menguasai apa itu kalisteniknya, tapi kata Sensei Hakim itu lebih bagus sih.
Yeah.
Kalistenik itu membentuk ototnya lebih ke fungsional, tetap bagaimana kita bisa bergeraknya lebih apa? Lebih agile atau mesti lebih
cepat
ya. Ya. Pergerakan kita tetap nggak terganggu lah dengan otot. Jadi ototnya dibentuk sebutuhnya gitu, sesuai kebutuhan. Bukan mengejar bentuk yang besar atau gimana, cuma ototnya terbentuk sesuai kebutuhan.
Iya. Oke, jadi tadi ya pertanyaan dari Ed Diare dan Rio ya, mudah-mudahan bisa terjawab.
Rere
ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi kah? Noval coba tolong, kalau ada baca.
Oke, sekarang dari Haikal, Aikidoka kalau ketemu lawan modelan Thanos, gimana tuh? Thanos ini ada dua skenario.
Jadi
dua skenario nih.
Jadi gini apa? Saya jadi kepikiran bahwa harusnya Avenger tuh mungkin menyediakan superhero yang jago Aikido ya buat ngelawan Thanos. Jadi jadi dia misalnya dan-nya udah bukan dan 9 lagi tapi dan 10 gitu ya. Jadi udah kemampuannya apa namanya? Thanos-nya jadi udah malas nyerang duluan gitu. Karena tingkatannya udah advance gitu.
Iya. Nah, emang
jadi gini, kan Thanos ini ya apa namanya? Fiksi ya. Jadi mungkin biar bisa lebih relate di kehidupan nyata, kami mau membagi orang modelan Thanos ini terhadap dua skenario. Karena kalau buat kalian yang nonton Endgames atau Avenger itu kan kalian tahu lah pasti Thanos itu karakternya ada dua, yaitu badannya gede, keker, berotot udah pasti, dan ukurannya melebihi ukuran orang normal, jadi raksasa gitu ya. Dan yang kedua dia punya ilmu sihir yang bisa ngontrol pikiran, ngontrol waktu kayak gitu. Nah, iya, iya. Jadi kita bagi
terus
dua skenario.
Kalau bantu-bantunya dikumpulin, nanti iya, setengah populasi dunia hilang.
Ya itu sihirnya kayak
gitu doang.
Jadi jadi untuk di biar lebih berhubungan dengan dunia nyata ya, jadi kita bikin skenario orang modelan Thanos itu yang pertama yang badannya gede banget, gempal atau berotot, dan yang kedua yang punya ilmu sihir, katakanlah orang silat yang advance kayak gitu, misalnya yang rese misalnya gitu. Jadi mungkin dari yang pertama dulu nih, sampai gimana kalau ketemu sama orang yang badannya
badan
gede
besar
banget
ya. Pengalaman saya sih latihan bukannya berantem ya, saya terus terang aja kalau pengalaman berantem beneran sih nol. Kalau di latihan ya, orang yang pada saat latihan lebih menggunakan tenaganya ya, tenaganya tenaga kasar ya, tenaga otot gitu ya, dan
iya,
tidak berpengalaman di Aikido ya, tidak berpengalaman di Aikido walaupun di bela diri lain punya pengalaman, itu justru lebih gampang karena kaku badannya pada saat kita mencoba teknik Aikido itu. Kasarnya kita baru bergerak sedikit, baru bergerak istilahnya, baru opening dari teknik lah gitu ya. Itu udah gerakannya udah gak bisa bergerak kemana-mana gitu, udah kaku gitu. Nah, karena kalau di Aikido kita diajarkan saat jadi uke atau saat melakukan serangan itu harus tetap bisa menyerang walaupun dan kita udah dibikin kuzushi nih sama atau dibikin unbalance oleh si torinya. Nah, kita harus tetap bisa berusaha menjaga keseimbangan, kemudian tetap bisa melakukan serangan. Nah, kalau orang awam yang hanya mengandalkan tenaga, biasanya begitu kita baru bergerak itu udah nggak bisa menyerang lagi karena kaku badannya bergeraknya, sehingga lebih gampang kita melakukan teknik Aikido gitu kepada orang-orang yang seperti ini, kecuali dia memang sudah pengalaman di Aikido juga ya. Jadi kalau udah senpai-senpai di Aikido yang memang kuat, saya kalau latihan sama senpai Anton biarpun nggak kelihatan terlalu besar, tapi kalau dia tahan tenaganya kuat sekali senpai Anton tuh. Dan dia tahu Aikido gitu, dan dia tahu Aikido, jadi nahannya itu benar-benar nahan yang susah bagi kita untuk masuk melakukan teknik Aikido ya, karena dia udah tahu bergerak, dia kekuatannya ada, badannya juga udah bisa bergerak sesuai dengan teknik Aikido gitu, sesuai dengan yang diajarkan di Aikido gitu. Tapi kalau orang yang awam di Aikido, mungkin yang lebih bela diri yang lebih striking ya, lebih striking dan mengandalkan kekuatan. Begitu kita bisa melakukan teknik Aikido itu baru mulai aja, biasanya gerakan dia sendiri udah akan susah karena kaku badannya itu, jadi akan lebih gampang justru. Yang susahnya itu memang kalau orang yang bela diri striking ya, kita di Aikido jarang melatih diri menghadapi pukulan atau tendangan. Nah, itu yang susahnya. Kita lebih sering serangan dari pegangan. Kalau serangan pukulan pun pukulan yang sudah dirancang seperti pukulan dengan ini dengan apa dengan senjata khas tradisional Jepang atau dengan katana ya. Kita kan latihan pukulannya adalah shomen uchi atau yokomen uchi, kemudian juki, pukulan lurus gitu. Sedangkan kalau di real fight pukulan orang lebih beragam gitu. Nah, itu yang lebih penting kalau masalah otot besar dan tenaganya besar itu nggak menjadi poin kesekian lah kalau kita ini nggak jadi prioritas penting untuk kita pikirkan gitu, karena itu justru biasanya ya umumnya kalau orang yang lebih besar, lebih ototnya besar atau gimana cenderung lebih kaku atau cenderung lebih lambat. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa masuk ke posisi di mana kita bisa melakukan teknik Aikido. Karena kalau di real fight kita pukulan dan serangan orang berbagai macam, dan kita jarang melatih di dojo ya. Di dojo biasanya jarang melatih serangan yang berbagai macam gitu. Kita serangannya sudah diatur dari pegangan atau dari pukulan khas di Aikido lah, shomen uchi, yokomen uchi, chuki.
Nah, menurut Senpai, dengan ketidaklengkapan latihan kita menghadapi berbagai serangan itu adalah hal yang perlu diperbaiki atau memang nature-nya kayak gitu, Senpai?
Nature-nya begitu di Aikido ya. Dan memang kemarin saya juga baru menanyakan hal seperti ini ya, ke Sensei Akim ya. Saya nanya, ini kok di forum-forum internasional ya, biasanya orang bule atau orang Indonesia itu banyak sekali mempermasalahkan keefektifan Aikido kalau dipakai di real fight.
Itu. Gimana
saya tuh? Tanya kemudian, Sensei, kalau di Jepang ada nggak sih yang mempermasalahkan hal seperti ini? Nggak ada, kata Sensei Akim. Karena budayanya berbeda di Jepang itu. Oh. Mereka udah tahu Aikido ini bukan bela diri yang untuk kita pergunakan untuk berkelahi. Tujuannya berlatih Aikido itu bukan digunakan untuk di real fight atau di ring lah, untuk di pertarungan gitu. Bukan itu. Latihan Aikido itu bukan buat itu. Kalau di Jepang ya, budayanya udah terbentuk bahwa Aikido ini ya memang untuk self perfection. Kemudian itu jadi mereka nggak pernah jarang yang mempermasalahkan masalah bisa nggak nih Aikido dipakai di real fight beneran atau di ring mungkin pertarungan mixed martial art misalnya.
Mungkin cari yang lain aja ya.
mungkin maksudnya lebih ke bagaimana menghadapi crime atau kejahatan di tengah jalan kali ya, kalau kita tiba-tiba diserang orang gitu gimana tuh ya?
Iya.
Itu apakah bisa menjawab itu juga ya?
Nah, nyambungnya adalah nature-nya udah begini latihan Aikido. Dan kita harus meyakini ya, bukan meyakini secara buta aja, tapi sensei itu merupakan orang yang udah diuji oleh, dicoba lah istilahnya, dicoba oleh berbagai macam bela diri lain. Dan yang coba pun bukan orang-orang sembarangan, ahli di bela dirinya. Dan alhamdulillah, saya dari selama ini yang cerita kita tahu, gak ada yang bisa mengalahkan sensei.
Nah,
jadi okay. Walaupun mungkin saat ini kita belum, tapi kita harus yakin pertama bahwa Aikido ini kalau kita kejar sesuai dengan yang diajarkan oleh sensei ya, itu bisa dipakai kalau orang yang orang bela diri lain atau segala macam lah mau coba itu bisa. Tapi masalahnya sampai di mana level latihan kita. Kita latihan 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu. Oh, sensei bisa tiap hari latihan. Di Jepang di Hombu itu dalam sehari ada 5 sesi latihan. Jadi kita ukur-ukur lah diri sendiri bahwa kita udah berapa lama latihan, berapa sering latihan gitu.
Jadi malah bikin saya jadi semakin penasaran ya, itu sebenarnya titik apa tuh ya intinya apa ya, butuh kesabaran ya untuk bisa menjawab.
Memang,
tahu
betul.
Ada jawabannya, cuma belum kita temui gitu kan intinya. Dan
jawabannya kalau ya? Memang kalau bisa nggak aikido dipakai lawan orang beneran, bisa. Tapi masalahnya aikido yang sudah kita kuasai udah cukup belum? Nah itu yang kita nggak tahu. Gitu.
Yeah,
sudah kita latih selama ini. Kalau aikido bisa tuh, lihat aja buktinya dulu. Osensei itu yang ini bukan membanding-bandingkan dengan bela diri lain ya, tapi ini saya pernah baca cerita, ini salah satu sesepuh karate di Okinawa, nggak salah namanya, kalau saya nggak salah namanya Kokan Oyadomari, saya baru baca apa nonton kemarin, itu salah satu sesepuh, nama alirannya Tomarite, itu karate awal di salah satu karate awal di Okinawa. Itu beliau pernah menghadapi orang yang menggunakan katana. Beliau hanya menggunakan handuk. Handuk basah. Akhirnya beliau bisa merebut katananya dan mengalahkan si orang itu. Tapi beliau sendiri kehilangan jempol. Nah, ini saya bukan membanding-bandingkan bela dirinya ya. Tapi kalau di Aikido, Osensei itu pernah dites oleh siapa ya namanya, saya lupa. Salah seorang ahli kenjutsu juga ya. Kemudian silakan serang saya semau kamu, kata Osensei. Dia ada dua cerita, saya lupa ada dua orang yang berlainan ya. Yang satu dia nggak pernah bisa menyerang karena setiap Osensei itu cuma jalan aja keliling-keliling di dojo. Setiap dia mau nyerang, tiba-tiba Osensei balik badan menghadapi dia. Mana? Kapan mau nyerang? Jadi setiap dia mau nyerang, tiba-tiba Osensei balik, tuh dia kehilangan momen buat menyerang. Yang satu lagi,
pinter.
Yang satu lagi adalah kalau nggak salah apa namanya, seorang perwira militer lah di Jepang ya. Itu terbiasa pakai pedang juga, katana. Itu dia menyerang terus, berusaha menebas Osensei, tapi nggak pernah kena.
Itu jadi kayak jadi, mental breakdown ya, maksudnya dengan ditanya itu kan sebenarnya secara nggak langsung dia sedang menurunkan kepedean orang itu gitu. Saya kalau digituin juga
itu,
mungkin jadi nggak nafsu juga nyerang aja.
Itu secara apa ya istilah, secara eksplisit itu sebuah atemi.
Iya betul.
Sebuah atemi. Ada serangan secara kata-kata, secara ini yang merusak, mengganggu konsentrasi si penyerang ya.
Benar.
Tapi memang enggak segampang itu kita apakah mental kita segitu kuatnya ngelihat orang pakai katana, kita bisa bisa cuma dengan omongan aja gitu.
Iya, itu nah, karena itu spiritualnya yang, udah beda.
Iya, itu yang harus dilatih.
Iya, ngomong-ngomong kayak gitu tuh istilahnya kita kayak mau berusaha mengalihkan perhatian kan, kayak entah kita memancing orang tuh biar nyerang atau tapi kalau orang yang nggak kuat sih
mudahnya seperti itu, tapi memang nggak gampang punya mental seperti itu, nggak gampang punya keahlian seperti itu.
Okay, nah, kita
tadi satu lagi yang mengenai sihir, kalau
sihir, skenario kedua.
Nah, ini saya juga nggak punya pengalaman ya, saya belum pernah punya pengalaman dan mungkin Sensei Eka atau Sensei Kim pernah cerita, tapi saya belum terlalu ingat ya. Tapi yang penting adalah di Aikido ini, kalau di Sensei Kim mengajarkan dasarnya adalah istilahnya Fudo Genri. Fudo Genri itu adalah immovable principle. Jadi saya kurang tahu, kurang ingat detailnya juga ya, tapi intinya adalah kalau Sensei Ka bilang, kita dilatih center kita harus kuat. Apa sih center kuat itu? Center kuat itu bukan cuma kita melatih di tanden di dua atau tiga jari di bawah pusat, di situ kita latih harus kuat. Dan itu center kuat itu kalau di keadaan, di kehidupan sehari-hari adalah mental kita nggak gampang patah. Terus argumen kita nggak gampang dialihkan orang. Jadi secara mental kita lebih kuat gitu. Oh, nggak gampang kalau orang bilang, eh jangan, gini aja, kamu salah tuh ngelakuinnya, misalkan di kantor atau di gimana ya, salah tuh, yang benar begini, oh iya deh, kita gampang dialihkan, gampang dipatahkan, apa yang kita yakini gampang, nah itu tanda, salah satu tanda center kita nggak kuat.
Oh, oke. Okay.
Jadi, center yang kuat, kemudian kalau sensei akan tambahkan yang utama adalah makoto. Makoto itu sincere, ya ketulusan. Nah, itu memang terlihat sederhana ya. Oh, kita harus kuat pendirian, kita harus kuat hatinya harus tulus. Tapi kalau itu udah benar-benar levelnya sudah level yang di luar manusia umum, nah itu hal-hal seperti yang gaib-gaib itu pun nggak akan berpengaruh, insya Allah. Kalau kita punya center yang kuat dan hati yang bersih dan tulus. Ini berkaitan dengan spiritual juga ya, tapi.
Jadi center tadi kan dibahas ada center yang fungsinya fisik ya, yaitu untuk sebagai titik gravitasi yang adanya tanda di bawah perut itu. Nah, tadi disebutkan lagi satu lagi center, yaitu center yang berkaitan dengan spiritual atau psikologi. Nah, itu apakah sama tempatnya di situ juga atau bentuknya apa itu ya kalau gitu?
Center yang udah spiritual itu nggak ada tempatnya. Kalau kita kaitkan dengan teknik ya pada saat latihan, itu kalau sensei kan bilang kalau anak baru atau yang baru-baru latihan lah, kita harus latihan badan harus tegak segala macam gitu ya. Tapi nantinya kalau kita udah kuasai, mau badan kita postur kita kayak gimana aja, itu nggak akan pengaruh ke center kita. Kita nggak akan gampang digoyahkan. Itu idealnya. Dan center itu bisa dipindahkan kemana aja center kita. Nanti kita bisa pindahkan ke tangan kita jadi center, ke ujung tangan atau kemana, bisa dipindahkan. Nah, itu udah levelnya. Saya sendiri belum masih jauh lah dari itu. Saya masih postur secara fisik aja masih, kita kadang masih miring-miring kalau melakukan teknik atau gimana. Jadi jadi center itu bukan benar-benar terletak di titik pusat. Itu center secara fisik ya, betul. Center yang chusin itu, bahasa Jepangnya chusin atau center line. Chusin, nah, chusin itu kalau di bahasa Jepang sendiri luas artinya, bukan hanya sekedar center line. Tapi bagaimana semacam, kalau secara spiritual bisa tali spiritual kita dengan guru kita. Kita memegang erat ajaran guru kita, itu juga mungkin menjaga chusin.
Mungkin lebih ke pendirian kali ya.
Ya, kalau gampangnya itu kita pendirian kita harus kuat. Mental kita harus kuat. Harus ditambah makoto itu tadi.
Makoto.
Hati yang tulus, hati yang bersih.
Iya.
Dan bukan sekedar bersih, kita orang baik lah kasarnya, tapi memang harus secara spiritual harus koneksinya dengan yang maha kuasa gitu.
Ya, betul.
Nah, itu insya Allah yang namanya sihir atau hal-hal yang non fisik, insya Allah nggak akan berpengaruh ke kita.
Ya. Wah, ini jadi kalau divisualisasikan mungkin ini kayak sihir itu kan ilmu hitam gitu ya, monster hitam, serigala. Nah, ini dilawan dengan naga kemurniannya Berberen. Yang nongol dari itu kan kemurnian sejati.
Kemurnian hati tapi ini.
Iya, jadi dilawan dengan kemurnian itu. Oke lah. Jadi itu tadi 4 pertanyaan dari teman-teman kita ya tentang 5 sorry, ada Hela juga tadi tambahan. Jadi itu tadi 5 pertanyaan dari teman-teman kita, dan intinya kita juga akan tetap buka pertanyaan ya nanti kalau udah disiarin. Intinya terima kasih banget buat kalian yang udah mau bertanya, dan insya Allah akan kita jawab selagi bisa gitu. Dan ini juga kita udah masuki menit hampir ke 50 dan sepertinya kita sudahi saja dulu episode kali ini ya. Terima kasih juga buat yang sudah menjawab, Sempai Farman dan Noval buat yang nemenin juga.
Oke.
Iya, jadi sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya hanya di Obras Obrolan Akhir Zaman. Selamat malam semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.